Frú forseti. Við ræðum hér skýrslu um framtíð íslenska peningastefnu. Ég vil svona í upphafi málsmíns taka fram að ég eru margt ágætlega ánægð með þessa skýrslu, það er margt ágætt í henni. En það er ljóst, eins og hefur raunar komið fram í máli fleiri þingmanna, að skýrslu höfundar höfðu tiltölulega takmarkað hlutverk. Það voru í rauninni fyrst og fremst að bera saman tvær leiðir og skýrslan kannski takmarkað því leiti. En þá er vert að nefna það að eins og raunar hefur komið fram í máli fleiri þingmanna að í september 2012 kom einmitt ekki segja stóra skýrslan frá Seðlabankanum um valkost Íslands í gjaldmiðilsmálum og kannski því leiti til ekki nein sérstök ástæða til þess að fara aftur að ræða það hvar við stæðum með tilliti til þeirra skýrslu í þessari. Við skulum heldur ekkert vera neitt að fara inn eina felur með það að það var ákveðin krafa við svona þegar að farið vera stað með þessa skýrslu af hálfu tiltekinna stjórnarflokka á þeim tíma viðreisnar ef ég maður rétt að myntráðið er þið skoðað sérstaklega og má kannski segja að sömu leiti að skýrslan hafi fyrir vikið að einhverju leiti takmarkast þess vegna og það er þá bara þannig. En skýrslan einmitt kemur og reifar það í löngu máli af hverju myntráði er í rauninni ekki leiðin fyrir hagkerfi eins og Ísland og það er þá ágætt að við erum þá búin að svona fá það á hreint. Engu að síður hafa nokkrir þingmenn í ræðum sínum hér í dag svona gefi ádrátt með það, þetta gætur kannski alveg verið möguleik og þá gætan talað að vera í mynt bandalagið einhverju föstu mynt samstarfið einhverju aðra þjóð. En tilfellið er háttur til þingmenn að það er í rauninni ekki verulega frábrugðið því að vera í myntráði. Við myndum í slíku samstarfi missa að einhverju leiti svona þau hagstjórna eða hluta þeim hagstjórna tækjum að minnsta kosti sem að við höfum í dag. Tillögur skýrslunar er eins og hefur ítrekað komið fram í því dag einar 11 talsins og eru í rauninni ljómandi góðar margar hverjar. Það er eins og hefur til að mynda komið fram í máli nokkra háttvirtra þingmanna að tillaga 5 er það er gert ráð fyrir að halda áfram með verðbólgumarkmiðin í 2,5% en að taka út húsnæðisliðin og ég heyri það á máli margra þingmanna að það gleður þá og það er ljómandi. Þetta er, mér finnst skýrsluhöfund að færa ágætisrök fyrir því af hverju þetta ætti að vera með þessum hætti. Skýrsluhöfund að ræða líka í tillögu 7 þá ræðaðir meðal annars um þau varúðartæki sem að eitt af þeim varúðartækjum sem að hagstjórnartækjum sem við eigum að hafa það er að segja innflæðishöftin og við höfum aðeins rætta hér í dag að án þess að hafa möguleikan á slíku tæki þá sé og geti verið erfitt að stjórna en sem þetta vera með sæmilega hagstjórn í litlu myntkerfi eins og Íslandi og við sjáum það til að mynda núna þegar að gengið gefur eftir að og við rættum það aðeins á þann að þá er hægt að velta því fyrir sér væri núna skynsanlegt að slaka aðeins á innflæðisöftunum til að freista þess að styrkja gengið eða stabilisera. Það sem mér finnst eins vegar vera kannski sko einna áhugaverðast í þessari skýrslu og skýrsluhöfundar segja það ítrekkað og aftur að megin málið er ekki hvaða leiði við förum heldur er megin máli það að við reynum að hafa eitthvað sístemi í galskap. Við reynum að fara eftir þeim reglum sem við höfum ákveðið í sameiningu að eigi að fara eftir. Og við föllum ekki ítrekað í þann freistni vanda að vera í sífellu að stökkva til og bregðast við með einhverjum aðferðum. Við höfum ítrekað prófað það og skýrsluhöfundar rekja það reyna mjög vel í skýrslunni, það að segja söguna sem að frá 1918 og reynar aðeins fyrr, það að segja stjórnunin á íslenska hagkerfinu og hvernig menn hafa sífellt fallið í þá freistni að bregðast við með einhverjum, ef ekki segja stórkallarlegum lausnum, og það ég vil tala um kosningaloforðum og fleiru. Og það kannski meginmálið að ef við ætlum að halda stöðuleika í íslensku efnahagslífi að þá þurfum við að fara til reglum og þar skiptir innlend hagstjórn gríðarlega miklu máli. Að við sem að eigum heima hérna og við sem að kjósum okkur stjórnvöld við sættum okkur við það að það þurfi að fara eftir einhverjum reglum. Ég veit að Íslendingar eru upp til hópa ekki þjóð sem neitt sérstaklega spennt fyrir að fara eftir öllum reglunum. Við erum óttalegi reddarar í okkur. Og sumum finnst það vera ólega krútlegt þjóðarenginni. Svona, þetta reddast. En það á kannski ekki sérlega vel við þegar við erum að tala fyrirbæri eins og hagstjórnina. Sérstaklega þegar við skoðum hagstjórnina í því samhengi sem og þeim áhrifum sem hún hefur á stöðu heimila og hvernig þjóðinni sjálfri varnast frá tíma til tíma. Þá er reddast búið að léleg græja, hvað við segja. Sér íslenski þættir í svona íslenska hagkerfinu eru raktir dálítið í skýrslunni og komið ítrekað inn á það hversu auðlindadrifið okkar hagkerfi er. Og skýrsluhöfundar raun að segja það að í slíku hagkerfi þá geti verið mjög erfitt, sérstaklega það lítið, þá geti verið mjög erfitt að þurfa að binda sig við annað hagkerfi. Og það allmest ein megin eða annað stærra myntsvæði og það ein megin ástæðan fyrir rauninni hafna myntráðinu. Vegna þess að sveiflurnar í okkar hagkerfi þurfa ekki endilega að vera í flútti við sveiflurnar í stóra hagkerfinu. Og þess vegna getur það verið snúið. En það kannski þetta að eitt af verkefnunum í þessu í rauninni að skapa innan samfélagsins ákveðið traust á hagstjórnina. Komum okkur saman reglur, komum okkur saman hvernig við ætlum að gera þetta og að við reynum smátt og smátt að byggja upp þetta traust sem svo nauðsynlegt. Og það kom aðeins fram í máli mínu við og í samræðan mínum hér áðan við háttvirtan þingmann Þorstein Víglundsson, þar sé fyrirkomulagi sem er viðhaft á Norðurlöndunum víða. Þar í rauninni allan að sumstaðar hreinlega búið að ákveði að þetta eru reglurnar og við ætlum að starfa inn í þessu módeli. Og Norðurlöndaþjóðurnar eru sumar með sjálfstæða mynd, sumar með evru og sumar með evru light eins og danir þannig að segja við með danska krónu sem bundin föst við evruna og allt í góðu við það. Það verður gaman að ræða þessa skýrslu og í rauninni frekar viðbröð viðinni inn í efnaðars og viðskiptanefnd sérstaklega að ræða þessa innlendu áhrifavalda sem að mér finnst ekki að vera reddir nægilega mikið hérna til dæmis eins og þá stöðu sem í íslenska hagkerfinu við erum með sko risastóra lífeyrissjóði svona í íslensku samhengi sem að halda núna á cirka 4000 miljörðum í eignum. Það hvað, 5 sinnum stærra heldur en gjaldeyrisvarasjóðurinn, svona sem dæmi. Nú, mig langar að ræða meira það hvaða áhrif þjóðarsjóðurinn mun hafa á þetta og hvort að við náum einhvern tímann þeirri stöð að vera með sambærilega þjóðarsjóði eins og normenn og það sveiflujöfnir og það ekki sem slíku sjóðu getur verið. Ég hlakka líka til að ræða meira en ég efna þessu viðskiptanefnd þá áhrifaþætti sem er á vexti sem að mér finnst að menn sem mér finnst vera í íslensku hagkerfi sem mér finnst menn oft skauta dalti framhjá þegar að við erum að ræða málin hér í þingsal og eins og ég segi ítreka það ég hlakka til að ræða þetta mál frekar og ég veit að þingmenn munu áfram vera spennti fyrir að ræða þessa skýrslu.
Til málstöpur áttur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Jóhanna Vigdís